Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 12-iyun, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. 23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan poytaxtga kirish chiqish yo'llari yopilishi ma'lum qilindi. Toshkent masjidlarida ro'zadorlarga yengil iftorliklar tarqatilmoqda.
Asosan xurmo bilan suv, ba'zi masjidlarda shu kompot, somsa, ommaviy tarzda emas, kichkina odamlarga tarqatib, og'zini ochib olib nima qilish.
Fransiyada rossiyalik futbol ishqibozlari ingliz futbol fanachilariga hujum qilgani uchun jazoga tortilishi mumkinligi aytildi. Rossiyalik faollar mamlakat reyestridan elita vakillari, jumladan Putinning kuyoviga tegishli qasrlarini fosh qilganini aytmoqda. Moskva metrosidan o'zbekistonlik Zoirjonning pasporti va yana bir necha hujjatlarni topib olgan Murodjon ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan qurultoy eshitirishning takroriy soni bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Florida shtati politsiyasining aytishicha, Orlando shahridagi tungi gay klubda yuz bergan otishmada kamida 20 odam halok bo'ldi va yana kamida 42 odam jarohat oldi. Bu haqda Orlando politsiyasi boshlig'i Jon Mina matbuot yig'inida ma'lum qildi. Gay klubga kirib o't ochgan shaxs ham otishmada o'ldirilgan. Bu haqda Florida shtati politsiyasi Twitter orqali ma'lum qildi. Avvalroq qurolli hujumchi odamlarni garovga olgani xabar qilingan edi. Otishma mahalliy vaqt bilan tungi soat 2 da boshlangan. Soat 5 da politsiya garovga olganlarni qutqarish amaliyotini boshlagan. Klubga o'nlab tez yordam mashinalari yetib kelgan. Jon Mina hujumchining qurollangani va politsiya unda qandaydir shubhali uskuna borligini aniqlaganini aytdi. Federal qidiruv byurosining vakili Deni Bank ommaviy qotillik terrorizm amali sifatida tadqiq etilishini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, politsiya hozirda hujum ichki yoki xalqaro terrorchilik amali bo'lganini aniqlashga harakat qilayotir. 11-iyun kuni Fransiyaning Marsel shahrida rossiyalik futbol ishqibozlari ingliz futbol fanatlariga hujum qildi. Zo'ronliklar Yevro 2016 chempionatida Angliya va Rossiya milliy jamoalari o'rtasida Velodrom stadionidagi uchrashuv 1-1 hisobida yakunlanishi ortidan yuz berdi. Xabarlarga ko'ra, rossiyalik fanatlar panjaralardan oshib o'tib, stadionda bo'lgan Angliya jamoasi muxlislari ustiga tashlanganlar. 11-iyun tunida UEFA bayonot tarqatib, zo'ronliklar yuzasidan tekshiruvlar boshlangani va hujumlar tufayli Rossiya jazoga tortilishi mumkinligini bildirdi. UEFA idoriy kengashi a'zolari Rossiya futbol ishqibozlari ishtirokidagi avvalgi zo'ronliklarni ham inobatga olishi mumkin. Polshada bo'lib o'tgan Yevro 2012 chempionatida rus futbol fanatlari stadionda tartibni saqlashga mas'ul xodimlarga hamla qilgan edi. Liviya hukumati bilan ittifoq tuzgan kuchlar 12-iyun kuni Islomiy davlat bosh qarorgohi hisoblangan Sirta shahrini egallash uchun amaliyot boshladi. Biroq Islomiy davlat guruhi jangchilari xudkushlik amaliyotlari bilan hukumat qo'shinlarini to'xtatib qolmoqda. Dengiz bo'yidagi Sirta shahrini Islomiy davlat 2015 yilda bosib olgan va uni Shimoliy Afrikadagi amaliyotlar uchun asosiy bazaga aylantirgan. Islomiy davlat jangchilari ilgarilayotgan Liviya hukumati qo'shinlarini to'xtatib qolish uchun 3 ta intihoriy hujumni amalga oshirdilar, deya xabar berdi hukumat matbuoti. Hukumat qo'shinlarining so'zchisi Reda Isaning aytishicha, xudkush bomba hujumlarida kamida 1 kishi halok bo'ldi va 4 kishi yaralandi. 11-iyunda Liviya qo'shinlari Sirta bandargohini qo'lga kiritilgani haqida xabar tarqatgandi. Hozirda Iroq va Suriyadan tashqarida Islomiy davlatning asosiy qarorgohi hisoblangan Sirta hokimiyatdan ag'darilgan Muammar Qaddofining ona shahri hisoblanadi. Yangiliklarimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qozog'iston xavfsizlik xizmatiga ko'ra, shimoli-g'arbiy Aqto'be shahri yaqinida o'tkazilgan amaliyot chog'ida Terrorchilikda gumon qilingan yana 2 shaxs qo'lga olingan. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'zining veb-sayfasida 11 iyun kuni e'lon qildi. 5 iyunda Rossiya chegarasi yaqinida joylashgan Aqto'be shahrida o'nlab noma'lum shaxslar tomonidan qurol-yarog' do'koni va harbiy bo'linmaga sodir etilgan qurolli hujumda mahalliy aholi vakillaridan 4 va harbiylardan 3 kishi o'ldirilgandi. Shuningdek, otishmalar chog'ida bir necha politsiyachi, harbiy va mahalliy turg'un yaralangandi. Qozog'iston xavfsizlik kuchlari hujumlardan bir kun o'tib hujumchilarni tutish amaliyotini boshladi. Hozirga qadar o'lganlar soni hujumchilar dohil 25 kishiga yetgani xabar qilinadi. 10-iyunda Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanida o'zbek chegarachilari An-2 rusumli uchoqning mamlakat havo hududini bir necha bor buzilganini qayd etganlar. Bu haqda podrobno.uz veb-sayfasi O'zbekiston Respublikasi davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib xabar berdi. Tanituvchi belgisi bo'lmagan An-2 uchog'i taxminan 1000 metr balandlikda Turkmaniston hududi orqali 2 marta O'zbekiston ichkarisiga 200 metrga uchib kirgan va ortga qaytgan. O'zbekiston chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi agar o'xshash holatlar yana takrorlansa, o'z havo hududini himoya qilish uchun zaruriy choralarni ko'rish huquqini saqlab qoladi deya rasman ogohlantirgan.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti paytida poytaxtga kirish chiqish yo'llari butunlay yopilishi ma'lum qilmoqda. 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tishi kutilayotgan sammit arafasida shuningdek Toshkent viloyatidan poytaxtga qatnab ishlaydigan ishchilarga ham vaqtincha ta'tilga chiqishi aytildi. Ayni paytda Toshkent shahrida huquq tartibot idoralari kazarma holatiga o'tgan, fuqarolarning hujjatini tekshirish esa kuchaygan. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tishi kutilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan poytaxtda vahima kuchaygan. Toshkentga kirish va chiqish yo'llari butunlay berkitilishi mumkin. Ozodlikning huquq tartibot tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalari bu xabarni tasdiqladi. Ulardan birining aytishicha, hukumatning maxsus ruxsatnomasi bilangina sammit paytida Toshkent shahriga kirish va chiqish mumkin bo'ladi. Avvalroq Novosti O'zbekiston veb-sayti Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti xavfsizligini ta'minlovchi xizmatlar sammitdan bir hafta muqaddam fuqarolar uchun O'zbekiston poytaxtiga kirish va chiqishni taqiqlashga qaror qilgani haqida xabar tarqatgandi. Xabarda ushbu qaror oliy darajadagi xalqaro anjumanlarni o'tkazish borasida jahon tajribasidan kelib chiqqan holda olingani ta'kidlangan. Shaharga kirishni cheklash barcha turdagi avtomobillar va temir yo'l transportiga, shuningdek, ba'zi aviaxizmatlarga ham taalluqli bo'ladi deb yozadi Novosti O'zbekiston veb-sayti. Toshkent ichidagi barcha jamoat transportlari jadvalda belgilangan tartibda harakatni davom ettiradi. O'zbekiston poytaxtiga kirish va chiqishga joriy qilingan vaqtinchalik taqiq Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida nihoya topishi bilan bekor qilinadi. Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasining aytishicha, shu oy boshidan buyon barcha huquq tartibot tizimlari kazarma holatiga o'tganmiz. Uyga kuniga 1-2 soatga boryapmiz xolos. Shu sammitni deb tinim yo'q, dedi Ichki ishlar vazirligidagi manba. Toshkent davlat pedagogik universiteti o'qituvchisining aytishicha, poytaxtda qattiq tadbirlar ketyapti. Tekshiruvlar juda ko'p. Har qadamda militsiya top-top bo'lib yurishibdi. Hayron bo'lasiz, shuncha militsiya qayerdan paydo bo'ldi deb. Ayniqsa kechqurun militsiya xilvatroq joyda soat 10 dan keyin yurgan odamlarni olib ketyapti. Hujjatsiz shaharda yurib bo'lmaydi, deydi u. Sirdaryo viloyati markazi Gulistondan kelib Toshkent bozorlaridan birida savdo qiluvchi sobiq muhandisning aytishicha, Toshkentda doimiy ro'yxatdan o'tmaganlar chiqarib yuborilyapti. Viloyatdan kelganlarning cho'riga sho'rva to'kildi. Toshkentdan bo'lmaganlarni chiqarib yuborishyapti. Shu kunlarda katta-katta jarima belgilanibdi. 500 mingdan boshlanar ekan. Bosh ko'tarib yura olmaysan. Pana-panada pisib qo'rqib yuribmiz. Jinoyatchiga o'xshab, deydi sobiq muhandis. Ozodlik bog'langan Toshkent universitet bitiruvchisi o'qish va davlat imtihonlari bu yil muddatdan oldin tugashini aytdi. Har yili 1-iyulga borib tugardi o'qish. Bu yil 20-22-iyunlarga tugashini kutayotgandik. Oxirgi muhlat shu edi, lekin darslar 10-iyunda tugadi. Domlalar ketinglar deyishdi. Dekanimiz, zam dekanlar 10-iyunda hech kim qolmasin o'qishda deyishdi. Shanghay sammiti sababli ekan dedi Toshkentdagi oliygoh bitiruvchisi. Toshkentlik nafaqaxo'rning aytishicha tekshiruvlar masjidlarga kirishda ham o'tkazilmoqda. Taravihdan qaytasiz, masjidlar oldida 7-8 militsiya turadi. Kirayotganlarni bitta-bitta skaner bilan tekshirib kiritayapti. Kattalarni o'tkazib yuboryapti. Ko'rinishi ishonch uyg'otadiganlarni shunday o'tkazib yuboryapti. Ilgari 1-2 militsiya turadigan bo'lsa, hozir 7-8 militsiya turibdi, dedi toshkentlik nafaqaxo'r. Namangan shahridan Toshkentga qatnovchi kirakash so'zlariga ko'ra, taksichilar ham tashvishga tushgan. Hayronmiz, o'sha kun nima bo'larkan deb. Qamchiq dovoni Farg'ona vodiysini Toshkent bilan bog'lab turadigan yagona yo'l bo'lsa, kimdir bemorni olib kelishi mumkin, kimdir zarur ish chiqib qolishi mumkin. Dovon bir soat yopilsa, yuzlab mashinalar tirband bo'lib qoladi. Toshkent berkitilsa nima bo'larkan, tasavvur ham qilish qiyin, deydi har kuni Farg'ona vodiysidan Toshkentga qatnovchi taksichi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida Toshkentda xavfsizlik choralari yanada kuchaytirildi. Tez orada Toshkentga kirish chiqish yo'llari butunlay yopilishi aytilmoqda. Bugun ma'lum bo'lgan tafsilotlarga ko'ra, hatto Toshkent viloyatidan poytaxtga qarab qatnab ishlaydigan ishchilarga ham ba'zi davlat tashkilotlarida vaqtincha ta'tilga chiqarilishi aytilmoqda. Sammit esa 23-24 iyun kunlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Yangiliklarni Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Toshkentdagi masjidlarda yengil, dasturxonsiz iftorliklar berilmoqda. Bir necha masjidda iftorda bo'lgan va ozodlikka bir necha suratni yo'llagan poytaxtlik Toshbekka ko'ra, aksar masjidlarda suv, xurmo, somsa va shunga o'xshash yengil yeguliklar ikrom qilinmoqda. Iftorliklar masjid qavmi savob talab kishilar tomonidan tarqatilmoqda, ammo masjidlar ichkarisida qat'iy ravishda dasturxonlar yozilmayotir. Ma'lumki, O'zbekiston musulmonlari idorasi bu yil ham masjidlarda iftorliklar o'tkazilmasligi, bundan tashqari umumiy ovqatlanish muassasalarida ham iftorlik uyushtirish taqiqlanishini bildirgan. O'tgan yili ilk bor Toshkentda ochilgan yangi Minor masjidida qariyb 500 kishi yig'ilgan katta iftorlik berila boshlagan va oradan 2 kun o'tib taqiqlangan edi. Diniy idora buni diniy jihatdan bid'at deb ataydi. Ikkinchi tarafdan masjid odobi va gigiyena talablariga javob bermaydigan tadbir deb baholaydi. 12-iyun kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Toshbek bunday nazoratni qisman quvvatlashini ham bildirib o'tdi. Demak, hozir Toshbek bilan suhbatni tinglang.
Nima bo'lyapti? Endi hozir iftor mahali bilan shom namoz mahali juda qisqa bo'lganda, agar bu shunaqa mahal ko'chalarda bo'lib qolsa yoki bir tadbirlarda bo'lib qolsak, o'sha masjidga kirib, og'iz ochib, keyin o'sha iftorlikka kirib ketishga harakat qilyapmiz.
Endi masjidlarda nimalar tarqatishyapti iftorga?
Asosan xurmo bilan suv, ba'zi masjidlarda shu kompot ham beryapti, ba'zi masjidlarda odamlarni o'zi o'sha xayr saxovat qilib, masjidga kelgan ro'zadorlarga deb somsa yoki shunga o'xshash narsalarni olib kelishyapti. O'shanga namozdan oldin bir og'izdan shu ro'zadorlar shulardan baham ko'rishyapti.
Bu yil masalan masjidlarda iftorlik berilmaydi hech bir ko'rinishda degan qat'iy taqiq bor va bu aytilgan. Demak, faqat shu yengil ko'rinishda bo'lyapti-da, unaqa ovqat olib borgan yo'q.
Yo'q, unaqa bir nima deydi, bir o'tirib, bir qandaydir bir ziyofat yoki bir katta bir iftorlik, bir taom yozilayotgani yo'q. Aytolmanki, shu shom mahali, namoz mahali, shu og'iz ochar mahaliga yaqin bo'layotganligi uchun odamlar shu masjidga kirayotganligi sababli shu yengilgina, mana kechagan bir masjidda bo'ldik, yo'l-yo'lakay o'zimiz tushganda Mirzo Ulug'bek nomidagi tumanida adashmasam shu yalang'och ota masjidimida shunaqa edi nomi, adashmasam shu Mirzo Ulug'bek tumanida bir adnarazviy idishchada shu suvlar bilan xurmolar qo'yib qo'yishuvdi. Shu ro'zadorlar kelib xurmo bilan o'zini ochgandan keyin namozini o'qib yana chiqib o'zini ishi bilan hamma ketyotgandi.
Endi o'tgan yili sizda bo'lsa bir masjidlarda iftorliklar berilib boshladi. Birortasiga boruvdingizmi siz o'tgan yilgi iftorliklar?
Yo'q, men o'tgan yil bilasizmi? O'tgan yil shu Oq masjid deb bizda nom olgan Minor masjidida mashlaqa bo'ldi deb sotsial tarmoqda tarqalib edi 1-2 kun, lekin o'shandan keyin shu yo'l bo'lib ketdi deb nima qilishuvdi. Lekin bundan oldin bir masjidda qanaqadir bir ziyofatlar yoki bir iftorlilar uyushtirganini hech kuzatmaganman. Bundan oldin ham shu somsa yoki yengil-yengil shu pirojkan va shunga o'xshash narsalarni qo'yib nima qilib ketishardi. Ko'proq odamlarni o'zi ham, misol uchun o'sha sahovat deyshilgan odamlarni o'zi ham masjidlarga shu narsani olib borib shu ro'zadorlarga tarqatib yuboringlar yoki bir nima qilinglar degan bir xolis niyatda nima qilishyotgandi o'sha narsa bu bilan bo'lyapti. Unaqa katta bir qanaqadir bir nima yo'q.
Endi o'tgan yilgi aslida odam ko'p, izdihom katta bo'lgan bilan dasturxonlar kamtargina edi o'tgan yil ham. Shu qatiq, suv, xurmo, somsa, shunaqa yengil-yengil ovqatlar, lekin dasturxonlar yozilgan edi. Agar shu minoradagi iftorliklar suratlarini ko'rgan bo'lsangiz.
Endi u ommaviy tarzda bo'lgan edi-da. Bu narsalar ommaviy tarzda emas, kichik odamlarga tarqatib misol uchun bir dasturxon yozilmasdan o'zligi bir chekkaga o'tib bir kamtarginlikni bir o'zligi bir og'zini ochib olib nima qilishga bir shu nima qilingan unga bir maxsus bir qanaqadir dasturxon yozib bunga bir tayyorlanib qanaqadir xizmat qilib yuradigan bir yugurib yuradigan bir odamlar yo'q unaqa narsa kuzatilmayapti unaqa narsa yo'q o'zi.
Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Masjidda masalan shu o'tgan yilgi daqqa masalan minorda bo'lgan daqqa iftorliklarga ruxsat berish kerakmi, berish kerak emasmi?
Endi bilasizmi, men qanaqadir bir baho berishim qiyin-ku, lekin men misol uchun o'sha odamlarni o'ziga bir kirib turib, shu og'zini ochishiga bir ozgina bo'lsa ham bir luqmasini, bir sharoitini yaratib berganini o'zi bir katta nima deb bilaman. Lekin masjidlarni o'zidan misol uchun o'zbek masjidlarini o'zida bir dasturxon yozishga, bir nima yozishga, bir qanaqadir bir sharoitga mo'ljallanmagan. Deganda bir katta-katta bir zonlari bo'ladi, yerda o'tishingiz kerak bo'ladi, namoz o'qiladigan joy deb bilaman. Deyotdi bir qanaqadir ommaviy bir iftorlikni o'tkaziladigan joy deb bilmayman. Kimdir niyati bo'lsa, o'zi bir misol uchun masjid hovlisigami yoki bir tashqarisigami shunaqa bir uyushtirsa, u boshqa narsa.
Endi qarang, mana masjidlarda o'zi iftorlik o'tkazilsin, o'tkazilmasin deb masalan bunga hukumatni yoki diniy idorani aralashuviga munosabatingiz qanday? Aralashishi kerakmi yo'qmi?
Endi bilasizmi, bugungi kunda men bir aralashish kerak deb o'ylayman, chunki mana hozir sizga aytdim-ku, bir odamlarga qo'yib bersangiz-chi, hozircha ziyofatlarni bir qanaqadir me'yorini bilmay qolyapti. Balki keyinchalik bir odamlarga o'ziga bir qandaydir bir tushuncha kelgandan keyin bu aralashuvlarni o'zi kerak emasdir, bu aralashish noto'g'ri ham bo'ladir. Lekin bugungi kunda boy bilan kambag'allar o'rtasidagi bir tafovut, misol uchun odamlarni kichik bo'lgan boy odamlarni o'zini bosar tusarini bilmay qolgan holatda bir narsalarni hisobga olsak, shu narsalarni ozgina tartibga solsa, bu yaxshi bo'ladi degan nimadaman. Endi tartibga solganda qanaqadir qonun bir nimalar bilan emas, shu domlalarni gaplari bilan, rekomendatsiyalari bilan, shunaqa qilmanglar, nima qilmanglar degan gaplar bilan bo'lsa, yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Tavsiya darajasidagi nazorat bo'lish kerak deb hisoblaysiz?
Endi bugungi kunda shunaqa, chunki odamlarda baribir bilim saviya jihatidan ana aytadi-yu, prosvещение deydi, rus tilida. O'z odamlarni o'zida ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar o'zidan o'zi yo'qib ketadi deb o'ylayman.
Demak, 12-iyun kuni ozodlik bilan suhbatlashgan poytaxtlik Toshbek, Toshkent shahridagi ba'zi masjidlarda iftorlikka yengil-yengil iftorliklar tarqatilmoqda deya xabar qilmoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda masjidlarda iftorlik o'tkazish taqiqlangan. Bu yilgi Ramazon 6-iyundan boshlandi va Ramazon arafasida O'zbekiston musulmonlari idorasi umumiy ovqatlanish muassasalari va masjidlarda iftor o'tkazishni taqiqlash haqida hokimiyatga tavsiya bergani ma'lum bo'ldi. Va diniy idoradan olingan javobga ko'ra hokimiyat aynan idora tavsiyasi bilan bu iftorliklarni taqiqlagan, bu davlatning siyosati emas. Ayni paytda O'zbekistondagi umumiy ovqatlanish muassasalarida iftorlik o'tkazish 2014-2015 yillarda keskin taqiqlanganicha qolmoqda. Idoraga ko'ra, bu yil ham o'zbekistonlik musulmonlarga iftorlikni o'z uyida, oilasi yoki qarindosh-urug'lar bilan ixcham qilib o'tkazish tavsiya qilinmoqda. Iftorlik bermoqchi bo'lgan shaxslar mahalla qo'mitalarini ogohlantirishi va ulardan bir vakil ishtirokida imkon qadar kichik jamoalar uchun iftor berishi mumkin. Uyda xonadonlarda o'tkaziladigan iftorlik marosimi uchun 20 ortiq mehmon chaqirmaslik sharti qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekistonda so'nggi yillar davomida Ramazon oyining bir qator cheklovlarini o'tkazilishi kutilmoqda. Iftorliklardan tashqari aksar hududlarda taroveh namozlarini ham faqat ruxsat berilgan jome masjidlarda o'qish mumkinligi aytilgan. Boshqa masjidlar, xususan aholi uylarida jamoat bo'lib taroveh namozini o'qish taqiqlangan. Taroveh namozlariga 18 yoshga to'lmaganlarning kirishi bo'yicha ham qattiq cheklovlar bor. Inson huquqlarini himoya qiluvchi qattiq faollar va qator xalqaro tashkilotlar bunday amaliyotlarni bolalar hamda ularning qonuniy vakillari bo'lgan ota-onalarining fuqaroviy va diniy erkinliklarining buzilishi sifatida qoralab keladilar.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang. Muxbirlarimiz xizmatingizga shay.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni davom ettiramiz. So'nggi bir yil ichida korrupsiyaga qarshi kurashuvchi faollar Rossiyaning ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumot bazasi hisoblangan Rosreyestrga tayanib, Rossiya mudofaa vaziriga aloqasi bor pagodasimon qasr, bosh vazir o'rinbosarining millionlab dollar qiymatga ega kvartirasi, hatto Putinning kuyovi ekani aytiladigan shaxsga tegishli qimmatbaho kvartirani fosh qildi. O'tgan yilning oxirida bunday mulklar Rosreyestr ro'yxatlaridan o'chirila boshlagani ham kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Faollarning aytishicha, reyestrning bunday yo'l tutishi ularning yuqori lavozimli davlat ishchilari va ularning qarindoshlariga tegishli mulkni fosh qilishga qaratilgan harakatlari turtki bo'lgan. Ro'yxatlar o'zgara boshlagan paytda Rossiyaning asosiy xavfsizlik agentligi tashabbusi bilan ma'lumot bazasidan uchinchi taraflarning foydalanishini cheklovchi qonun qabul qilindi. Muxolifatchi faol va huquqshunos Aleksey Navalniy yetakchiligidagi antikorrupsiya jamg'armasi reyestrdagi o'zgarishlar haqida yangi xabar tarqatdi. Ma'lumot bazasining administratorlari endilikda mulk egalarining ismini harf va sonlardan iborat kodlar bilan almashtirmoqda. Masalan, bular orasida bosh prokuror Yuriy Chaykaning o'g'illari bor. O'tgan yili Chaykaning o'g'illari haqida tanqidiy hisobot e'lon qilingan, unda Artyom Chaykaning noqonuniy ravishda rus industrial inshootlarni xususiylashtirgani, Igor Chaykaning Rossiyadagi davlat shartnomalari evaziga boyib olgani aytilgan edi. Navalniyning tergovchilariga ko'ra, oktyabr oyida Artyomga tegishli ekanligi aytilgan Moskva g'arbidagi 2000 metr kvadrat uyning endilikda xususiy shaxs LCDUZ'ning mulki ekanligi ko'rsatilgan. Faollar avval Artyomga tegishli deb ko'rsatilgan boshqa mulklar, jumladan 205 metr kvadrat garaj ham xususiy shaxs LCDUZ'ga tegishli qilib ko'rsatilganini aniqlashdi. Faollar yana Igor Chayka nomida ekanligi ko'rsatilgan 556 metr kvadrat uy endilikda xususiy shirkat EFYU9ga o'tkazilgani oshkor qilishdi. Faollar blogida kim o'zi bu aka-uka Chaykalar? Maxsus himoya ostidagi davlat xizmatchilarimi? Davlat sirlarini biladigan shaxslarmi? Harbiy yetakchilarmi? Maxfiy agentlarmi deyiladi? Yo'q, bular shunchaki davlat ishchisi ham bo'lmagan bir guruh boyvachchalar. Davlat shartnomalari hisobiga yashayotgan oddiy parazitlar. Ammo endilikda ularni davlat buyuk sirdek himoya qiladi. Navalniyning tergovchilari ko'chmas mulk ma'lumotlar bazasini anonimlashtirish yoki yo'q qilish Rossiya qonunchiligiga zid ekanligini, bu masala bo'yicha reyestrlar ustidan sudga murojaat qilishlarini aytishmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz UEFA Marseldagi to'qnashuvlar tufayli Rossiyani jazolashi mumkin. 11 iyun kuni Fransiyaning Marsel shahrida rossiyalik futbol ishqibozlari ingliz futbol fanachilariga hujum qildi. Bir necha soat o'tib UEFA bayonot tarqatdi va hujumlar tufayli Rossiya jazoga tortilishi mumkinligini bildirdi.
11 iyun kuni Fransiyaning Marsel shahrida rossiyalik futbol ishqibozlari ingliz futbol fanatlariga hujum qildi. Zo'ravonliklar Euro 2016 chempionatida Angliya va Rossiya milliy jamoalari o'rtasida Velodrom stadionidagi uchrashuv 1-1 hisobida yakunlanishi ortidan yuz berdi. Xabarlarga ko'ra, rossiyalik futbol fanatlari panjaralardan oshib o'tib, stadionda bo'lgan Angliya jamoasi muxlislari ustiga tashlanganlar. 11 iyun tunida UEFA bayonot tarqatib, zo'ravonliklar yuzasidan tekshiruvlar boshlangani va hujumlar tufayli Rossiya jazoga tortilishi mumkinligini bildirdi. UEFA idoriy kengashi a'zolari Rossiya futbol ishqibozlari ishtirokidagi avvalgi zo'ravonliklarni ham inobatga olishi mumkin. Polshada bo'lib o'tgan Euro 2012 chempionatida rus futbol fanatlari stadionda tartibni saqlashga mas'ul xodimlarga hamla qilgandi. Associated Press xabariga ko'ra, tekshiruvlar irqchilik, ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etish va pirotexnikadan foydalanish yuzasidan boshlatilgan. UEFA Angliya jamoasi tarafdorlariga nisbatan hech qanday ish ochmagan. kechgani yo'q. UEFA o'z bayonotida Marseldagi hodisalarni qat'iyan qoralashi va zo'ravon amallarga aralashgan insonlarga futbolda joy yo'qligini bildirdi. Ayni paytda fransuz mediasi xabarlariga ko'ra, Fransiya janubidagi Nitsa shahrida 11-iyun oqshomida Shimoliy Irlandiya jamoasi tarafdorlari va mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, politsiya aralashgan mazkur to'qnashuvlarda 7 kishi jarohat olgan. Marsel shahrida o'tgan 2 kun ichida Rossiya, Angliya va Fransiya jamoalari tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergandi. Fransiya politsiyasining ma'lum qilishicha, 11-iyun kuni Marselning turli nuqtalarida futbol matchidan oldin yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 5 kishi jarohat olgan va 6 kishi hibsga olingan. Politsiya hibsga olinganlar va yaralanganlar shaxsi va fuqaroligini oshkor etmadi. 12-iyun kuni fransuz gazetalari Marseldagi to'qnashuvlarda 35 kishi jarohat olgani va ulardan 4 nafarining ahvoli og'ir ekani haqida xabar tarqatdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13.
Bugun ozod mikrofonga kelgan ikkita e'longa e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Rossiyada yurgan ikki o'zbekistonlik hujjatlarini yo'qotib qo'ygan hamyurtlari haqida bizga xabar berdilar. Moskva metrosidan o'zbekistonlik Tojiyev Zoirjonning pasporti, Rossiyada ishlashga ruxsatnomasi va yana bir necha hujjatlarini topib olgan Murodjon ozodlikka qo'ng'iroq qildi. 1992 yil 3 yanvarda Farg'onada tug'ilgan Zoirjonning hujjatlari hozir Murodjonning qo'lida. U ozodlik bilan suhbatda qisqacha mana bularni ma'lum qildi.
Kecha Toshkentdan uchib keldim-da, aeroportdan kelyotdim. Shu kuni metrodan chiqdim. Shu yerga taksi kutib turdim, ostanovkaning tagida oyog'imga bir narsa urilganday bo'ldi-da, qarasam pasport ekan. Pasport, registratsiya, patenti bor-da, qayd bo'lgan shu dokumenti bor, cheki bor.
Kimga tegishli ekan?
Tojiyev Zoirjon Alijon o'g'li 3 yanvar 92 yilda tug'ilgan.
Endi agar bu pasportni egasi sizni eshitsa, qaysi raqam orqali sizga bog'lanish mumkin?
Mana shu telefon orqali telefon qilaversam, mana shu telefonda bo'laman. 8-925-761-48-74. Ismim Murod, Murodjon.
Yaxshi Murodjon, rahmat sizga.
Sog' bo'lingizlar, salomatsiz.
Demak, O'zbekistonning yo'qolib qolgan pasportini tiklash odatda juda qiyin va uzoq kechadigan jarayondan biridir. Ayniqsa Rossiyada bo'ladigan o'zbekistonliklar avvaliga Rossiyaning elchixonasiga borishlari kerak va u yerda pasportini yo'qotgani haqida spravka olishlari kerak. Buning uchun esa o'sha elchixonaning oldidagi uzundan uzoq navbatlarda turishi lozim. Undan so'ng elchixonalar odatan pasportini tiklab bermaydi. O'zbekistonga borib, hozirda mana navbatlar bilan olinayotgan o'sha biometrik pasportni olishi lozim. Shuning uchun pasportni yo'qolgan pasportlarni topib olgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ozodlik to'lqinlarida eshittirib borishga harakat qilamiz. Bundan tashqari yana bir murojaat keldi bugun Ozodlik radiosiga. Bu ham o'zbekistonlik bir tinglovchidan. U men Yekaterinburg shahrida Yoqubali Ziyoyevning 15 ming rubllik hujjatini topib oldim demoqda. Yoqubali Ziyoyev 74 yilda Tojikistonda tug'ilgan o'zbeklardan biri ekan. Ziyoyev Yoqubali Sirojovich. Hozir uning hujjatini topib olgan mehnat muhojiri bilan ham suhbatni tinglang.
3 kun bo'ldi opa, 3 kun oldin.
Qayerda topib oldingiz?
Tramvayga chiqdim, tramvayda konduktorga shunaqa qizil shartchali bolani shu dokumenti qolib ketdi.
Shuni olib. Endi tramvayga qayerda chiqdingiz?
Men yigitim bu shaharni 1 kilometr degan aslini kesib shu yerga chiqdim. 1 kilometr.
1 kilometr.
25 marshrutga. Ziyoyev Yoqubali Sirojovich. 1974 yili tug'ilgan ekan, 16 aprelda Tojikistonning fuqarosi ekan. Patentga qilingan, endi Rossiyada ishlashga ruxsat beriladigan patentga qilingan shu strexovaniya, keyin imtihon hujjatlari, xullas shu topshirib patent olsa bo'ladigan hamma dokumentni shu tramvayda qoldirganda 25-chi konsert kerak. Keyin konduktor shu qizil shartkali bo'lgan dokumentni qolib ketdi. Shuni berib qo'yolasam, seni jemlaging dedi. Men konduktorga aytdim, nimaga dedim, sen o'qir, sen uchred dedi. Sen men dedi shu mulga ketaman. Buni musorga tashlab yubordi. Ular bo'lmasa dedim, lushni dedi, menga ber bo'lmasa dedi shu. O'zimni nomerimni ham konduktorga berdim, shunaqa. Agar so'rab bo'lsa shu nomerni berasan dedim. Bo'lmasa men shuni olib ketaman dedim. Shu tojikistonlik bolalar hammasiga aytyapman, ta'limingiz unaqa bola yo'q dedi. Bo'pti, yo'qotganlar bo'lsa aytamiz dedi. Turib shu 3 kun 4 kundan beri men ishchi o'yinga. Ashi har kuni yonimda turasiz, ishchi o'yinda. Baribir shu yerga keladi. Ham shahar sentr, tovog'an joyimga yaqinroq joyda endi.
Qaysi nomerga telefon qilsa?
8965-522-4262.
Yaxshi.
Shu nomerga telefon qilsa, men doim tayyorman, olaman dokumentni qo'lga topshiraman. Shu dokument uchun opa Rossiyani puliga yo'q deganda 15 ming tepasida 20 ming pul sarflaganda bu odam. Unchalik pul topish uchun ham yo'q deganda 20 ming ishlash kerak. Shuning uchun ro'za kunda, ulug'ayam kunda berib qo'yay deyapman. Shu boshqa menda niyatim yo'q.
Rahmat, sog' bo'ling aka, rahmat xo'p.
Demak, ozod mikrofonga kelgan ikkita murojaat bilan tanishtirdik. O'sha Rossiya hududida shaxsiga oid hujjatlarni yoki o'sha Rossiya hududida yashash, ishlashiga ruxsat beruvchi muhim hujjatlarni yo'qotib qo'ygan ikkita muhojir haqidagi e'lonlar edi. Demak, hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali agar hujjatlari yo'qolib qolgan shaxslarni tanisangiz, xabar berishingiz mumkin. Bu, demak, Yoqub Ali Sirojovichning hujjati +8 965 522 42 62 telefon raqamidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirida. Farg'onalik Zoirjonning hujjatlari esa +8 925 761 48 74 raqamining egasi Murodjonning qo'llarida. Demak, o'sha hujjatlarni hozirlash, ayniqsa O'zbekiston pasportini hozirlash qiyin kechishini inobatga olgan holda pasportni topib olgan fuqarolardan kelayotgan murojaatlarni ozod mikrofon eshitirishida berib borishga harakat qilyapmiz. Hozir esa ushbu to'lqinda suhbatimizni qurultoy eshitirishning takroriy soni bilan davom ettirmoqchimiz. O'zbekistonda siyosiy o'zgarishlar qilmasdan turib iqtisodiy islohotlarni o'tkazish mumkinmi degan dolzarb mavzudagi qurultoy eshitirishning takroriy soni bugun dasturimizda. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
Assalomu alaykum, efirda ozodlikning qurultoy dasturi. Uni bugun Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur olib boraman. Bugungi davra suhbatimiz ishtirokchilari bilan tanishib oling. Toshkentdan O'zbek neftigaz milliy holdingi rahbarining sobiq o'rinbosari, tadbirkor, iqtisodiy rivojlanish bo'yicha qator kitoblar muallifi Anvar aka Husayinov, ayni paytda Toshkentdan iqtisodiy tahlilchi G'olibbek Xoldi Nazarov, Qozog'istondan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Astanadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy aka Jubayev hamda Istanbuldan O'zbekiston iqtisodiga katta sarmoya yotqizgan xorijlik sarmoyador Gunash Tekstil hamda Turkuaz savdo tarmoqlarining sobiq egasi Vohid Gunash. Qurultoyga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui va uni taqozo qilgan omillar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tsam dastlab.
Keyingi haftalar davomida qator nufuzli xalqaro tashkilotlar dunyo miqyosida O'zbekistondagi siyosiy erkinliklar, matbuot erkinligi, demokratiya va korrupsiya masalasidagi o'rnini belgiladilar va bu jihatdan O'zbekiston eng yomonlari yomoni deb yana baholandi. Bu hech kimga yangilik emas. Va mana kuni kecha AQShdagi o'sha iqtisodiy erkinlikni baholaydigan Heritage jamg'armasi O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlikka baho berdi va bu borada ham yana O'zbekiston o'tgan yillardagiga nisbatan yomonlashib 178-ta davlat ichida 166-chi o'ringa qo'yildi va iqtisodiy erkinlik ham O'zbekistonda torayib borayotgani aytildi. Mana shu baholardan, xulosalardan kelib chiqib bugun sizlardan so'ramoqchi bo'lganim, O'zbekistonda hozirgi joriy hokimiyat siyosiy hokimiyatda qolar ekan, demak hech qanaqa siyosiy islohotlar bo'lmasligini bugun oddiy xalq ham, xalqaro jamoatchilik ham, hatto o'sha hukumatni o'zida ishlayotganlar ham tushunib yetdi. Hozir hech kim O'zbekistondan bir katta siyosiy islohotlar, katta siyosiy o'zgarishlar kutmay qo'ydi. Lekin ayni paytda iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodda qandaydir bo'lsa ham bir siljishlar, qandaydir mana shu hozir Rossiyadan kelayotgan zarba turtkisida nimanidir ochish, nimanidir biroz erkinlashtirishga nisbatan umidlar hali ham yo'q emas. Shu ma'noda bugun sizlardan so'ramoqchi bo'lganim birinchi savol. Mana shu dunyo tajribasida siyosiy erkinlik bermasdan turib ham o'z xalqiga iqtisodiy erkinlik bergan orqasidan taraqqiy qilgan davlatlar ko'p. Mana dunyoning eng boy davlati Qatar, Kuveyt, Arab amirliklari, mana bu yoqda Xitoy aytishimiz mumkin. Mana shu siyosiy erkinlik bo'lmasa-da iqtisodiy erkinliklar borligi uchun rivojlanyapti. Shu kontekstdan kelib chiqib, O'zbekistonda siyosiy islohot boshlamay turib ham, hozirgi siyosiy hokimiyatdan bir radikal o'zgarishlar kutmay turib ham, so'ramay turib ham iqtisodni rivojlanishini kutishga oddiy o'zbekistonliklarni mana shu narsani ish bo'lmasam kutishga haqqi bormi? Birinchi Anvar aka sizdan boshlasak, marhamat.
Jamiyatda va davlatda o'sha iqtisodiyotni boshqarish bo'yicha qanday g'oyalar ustuvor bo'lishi bu o'sha siyosatni belgilandiradi. Bu avval iqtisod, keyin siyosat degan g'oya bizda keng o'sha aytilgan-u, lekin aslida avval siyosat, keyin iqtisod bo'lyapti. Men o'ylaymanki, agar shu avval iqtisod, keyin siyosat g'oyasi ustuvor bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda juda katta iqtisodiy rivojlanish uchun asoslar bor. Endi bu hozirgi xalqaro ahvol ham shunga ancha bizga turtki bo'lib yordam beryapti. Masalan, o'sha Rossiya bozorlarini ochilishi, o'sha Turkiyadan keladigan qishloq xo'jalik mollarini o'rnini bosish mumkin va yana o'sha boshqa sohalarda ham, ayniqsa mana gazni qayta ishlash bo'yicha O'zbekistonda yaxshi imkoniyatlar bor. Chunki bizni o'zimizni tabiiy gaz zaxiralarimiz ham katta va yonimizda dunyodagi eng katta tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchi Turkmaniston bor. Bu yerda bor yo'g'i bir iqtisodiy kelishuvlar kerakki, shu Turkmaniston gazini masalan sotib olib O'zbekiston korxonalarida chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'yish. Bizda mana katta sanoat quvvatlari bor. O'sha muborak gazni qayta ishlash zavodi, Sho'xdan gaz kimyo korxonasi va yana bir qator o'sha gazni qayta ishlaydigan yoki o'sha O'zbekiston issiqxonalari juda katta gazga ehtiyoji bor. Demak, biz masalan turkman gazini agar sotib oladigan bo'lsak-ku, o'sha sanoatimizni ehtiyojlarini, o'sha borayotgan ehtiyojlarini arzon gaz bilan ta'minlasak, turkman gazi bilan, yana mana o'sha elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyatlarimiz juda ham katta. Sirdaryodagi o'sha PET juda katta miqdorda elektr energiya ishlab chiqarishi mumkin tabiiy gazdan. Agar endi xaridorlar ham tayyor, mana Afg'oniston bilan bizni o'sha elektr energiya savdomiz bu 35 yildan oshgan. O'zbekiston 450 megavatt miqdorida o'rtacha elektr energiya sotib turadi. Demak, O'zbekistonda mana shu o'sha tabiiy resurslar, o'sha bizni sanoat korxonalarini quvvatlari, xalqimizni o'sha mehnatkashligi sababli balkim mana shu bor sharoitni o'zida ham ancha oldinga siljisa bo'ladi.
Rahmat Anvar aka. Ayni shu savol bilan endi Saparboy aka sizga murojaat qilmoqchiman. Siz nima fikrdasiz?
Men afsuski, meni fikrim shu 25 yilda O'zbekistonning rahbariyati, O'zbekistonning boshchilari shu imkoniyatlarni foydalanmagandan keyin yaqin bir 5-10 yilda bir narsa o'zgarishi, agarda shu siyosiy tizim o'zgarmasa, bir narsa o'zgartirishdan ulardan hech narsa kutib bo'lmaydi. Chunki haligi siz Xitoyni, Qatarni, boshqa davlatlarni misol keltirdingiz-u, men ham shu endi Qozog'istonni ham shunga qo'shib qo'yib, bu yerda avtoritarli rejim, Nazarboyevning rejimi, lekin boshidan shu iqtisodiy erkinlik berib, Xitoyda o'xshatib, haligi kommunistik partiya boshqarib turib, lekin kapitalistik tizimni qurdi, erkinlik berdi. Shuning uchun iqtisodiy islohotlar yuzaga kelib, davlat bir ma'lum darajada rivojlandi. Bu Qatar degan xalqa sizning davlatlaringiz shunaqa. Lekin O'zbekistonga ming afsuski 25 yilda aytgan imkoniyatlarni foydalanmagandan keyin endi bir narsa o'zgarib qoladi deyish juda qiyin.
Demak, bu yog'iga ham hech qanaqa umid, shu 25 yil shuncha imkon boy berildi, bu yog'iga ham endi bir narsa kutishga asos yo'q demoqchisiz. Safarboy aka, to'g'ri tushundimmi?
Asos yo'q, yana qiyin bo'lib boryapti. Masala shunda, oldingi yillarda bir 10 yil oldin, 15 yil oldin imkoniyatlar bor edi. Hozir endi keyingi bir korxonalarimizni haliga xususiylashtirishingiz desa ham hech kim kelmaydi. Вот в чём дело.
Rahmat, G'olibbek, siz nima deysiz? Mana shu hozirgina ikki xil deyarli qarash paydo bo'ldi. Anvar aka aytibdilar, hozirgi sharoitda ham, hozirgi shaklda ham hali maydon ancha keng, iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodiy islohotlar qilish mumkin, strukturaviy o'zgarishlar qilish mumkin deyaptilar. Saparboy aka unga teskarisini aytibdilar, 25 yil shuncha imkondan foydalanmagan hukumat hozirgi og'ir sharoitda foydalanishiga shubha bildiryaptilar. Siz qaysi qarashdasiz, G'olibbek?
Mani qarashim Saparboy akani boshidagi fikriga to'liq qo'shilgan holda toshkentlik boshqa bir mutaxassislarning gapiga qo'shilish shu ikkita bir fikrni o'rtasidagi bir fikrni bildirmoqchimandi. Haqiqatan ham 25 yil davomida Islom Karimov juda ham ko'p taraqqiyot imkoniyatlarini qo'ldan boy berdi. Milliy taraqqiyot, iqtisodiy taraqqiyot, umuman umum davlat taraqqiyotini, ya'ni bizlar tushungan darajadagi taraqqiyotda, masalan, uchun o'sha taraqqiy etgan davlatlar standartiga yaqinlashish ma'nosida taraqqiyot imkoniyatlarini qo'ldan boy berganiki, insoniy psixologik va mental faktoriga bog'liqdi. O'zbekistonda juda mutaxassislar ko'p. Masalan, o'sha formulasini chiqarib beradi. Taraqqiyot formulasini degan ma'nodadi, lekin Islom Karimov bu shaxsiyatiga bog'liq bo'lib qolgan narsa bo'ldi-da, shu 25 yil davomida o'ziga ichki ishonchsizlik oqibatida prezident o'ziga ishonmaydi-da, ya'ni ichki ishonchi yo'q, o'sha agar iqtisod taraqqiyot qilib ketsa, millat taraqqiyot qilib ketsa, o'zini mansabini saqlab qolishga. Shundan u taraqqiyotni bo'g'gan, bu ochiq va oshkora fakt, qabul qilish kerak bo'lgan fakt.
Va bundan keyin ham bo'g'ishda davom etadi deb o'ylaysiz?
Yo, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki hozir jahonda bo'layotgan geopolitik, geostrategik imkoniyatlar shunga olib kelyaptiki, masalan, Islom Karimov shu 25 yil davomida qurib kelgan bir siyosiy strategiyasi, siyosiy konstruksiyasi quladi. Bu ochiq va oshkora hammaga ma'lum. Ya'ni o'sha mutaxassislarga ma'lumdi. Hozir Islom Karimov boshqa iloji yo'q, ya'ni o'yin boshqacha darajada va boshqacha statusda davom etadi. Rossiya hozir siyosiy kuchizlanib borayotgan paytda Amerikaning O'zbekiston hukumatiga bo'lgan qiziqishi ortib boraveradi.
Xo'p, ortgani bilan mana qarang, G'olibbek, yillar davomida Amerika ham siyosiy, ham iqtisodiy erkinlikni targ'ib qilib keldi. Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki va boshqa-boshqalar o'sha ochiqlik, erkinlikni so'rab keldi, liberallashtirishni so'rab keldi. Shu paytgacha qilinmagan bu ishlar, bu talablar endi nimaga amalga oshish kerak?
Endi masalan oxirgi mana 13-14 yildan beri o'tgan voqealarni hammamiz ko'rib turibmiz-ku. Masalan, Rossiya ochiqchasiga agressor davlat deb e'lon qilindi butun dunyoga. Masalan, ilgari masalan Amerika biron bir dag'dag'a qilsa, O'zbekiston hukumatiga nisbatan Rossiyaga ketib qolaman dedi, Rossiya uni himoya qilardi, misol uchun. Hozir Rossiya O'zbekistonni umuman Suriyaga almashdi.
Demak, demoqchisizki, dunyodagi geosiyosiy o'zgarishlar O'zbekiston hukumatini mana shunaqa 25 yildan beri qilmagan ishlarni qilishga majbur qiladi demoqchisiz. O'zbekiston iqtisodini O'zbekiston telekanallari qanchalik chiroyli qilib ta'riflamasin, qaysidir bir inqirozga kirganini menimcha hukumatdagilar ham yaxshi bilsa kerak, shundan kelib holda bo'lsa kerak, keyingi yillarda qator-qator yangi qonunlar, har xil takliflar, bayonotlar qilinyapti. Shulardan bittasi xorij investorlarini jalb qilish uchun maxsus dastur ishlab chiqarildi. Ularga juda ham katta imtiyozlar berildi. Tarixda bo'lmagan darajada o'sha davlat milliy konsernlarni boshqarish, ularni sotib olish hatto xorijlik sarmoyadorlarga taklif qilindi. Xorij menejerlarini o'sha davlat konsernlarini boshqarish, har qanday soliqlardan ozod holda kelib ishlashga takliflar bo'ldi shaxsan prezident tomonidan. Tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlar haqidagi qonunga o'zgarishlar kiritilib, tekshiruvchilar soni qisqartirildi. Mana bugungina paydo bo'lgan yangi bir nizomga ko'ra o'sha huquqni muhofaza qilish idoralari tadbirkorlik subyektlarini advokat ishtirokida tekshirishi bundan keyin shart qilib qo'yildi. Mana shunday chaqiriqlar, bayonotlar, qonunlar, o'zgarishlarga qaramasdan O'zbekistonga borayotgan sarmoyador, ishlayman deb ketayotgan menejer ko'rinmadi hozirga qadar. Gunash afand, mana O'zbekiston xorij sarmoyasi uchun imtiyozlar beraman deyapti, menejerlar uchun imtiyozlar beraman deyapti, milliy konsernlarni sotib ol, nima qilsang qil deyapti, lekin hozirgacha birorta xorij sarmoyadorni katta bir mablag' bilan O'zbek iqtisodiga kirgani, ishlab chiqarishga yo boshqa sohalarga mablag' ajratganini ko'rmadik. Nima uchun Gunash afand?
İnvestisyonlar gelmesi için inanç olması lazım. İnanç olmasa, demokrasi olmasa hiçbir nesne olmaydı. Siz ne kadar vade verseniz. Fakat Özbekistan'da hani mihmanlar gepiri yaptı 25 yıldır dönemde neme kılınken. 25 yıldır dönemde neme kılınken. Fakat işleyen fabrikalar, yaylar tohtatırken bu bölgen. Özbekistan'da hazır insanlar maaş. Ben burada boyunca gepleşseniz 50 dolara iş tapamaydı. Bunlar gepleşiş gerek. Birinci bulması gereken inanç buluş gerek. Demokrasi buluş gerek. Bunlar bulmasa siz hanaga zakonları çıkartsanız, neme dosanız hiçbir şeyin faydası yok.
Xo'p, Gunash efendi, mana shu O'zbekiston hukumatı bugün sarmoyador, xorijlik sarmoyadori ishonchini qozonish uchun nima qilish kerak?
Shu sistemi almashtirish kerak. Shu ishleri to'xtatish kerak. Yani şimdi burada bir dizmenin türmede neme işi var? Ben bunu size soruyorum. Ticari olan bir işin hatası olsa bunun cezası ticari olur. Bu insanları buradaki biz hazır şeyden görüyoruz. İnsanlar türmede, insanlar işkencede. Bunlar bunaka sistemimiz. Ben getirsem mesela bu gelişkin var mıydı? Yani bu dünyada böyle insanlar eskisi gibi değil. İnternetten bakıyor. Neme bolgen, neme bitken. Var mıydı insan işkin, var mıydı? İnanç yok.
Demek bana şu hükümet hazır nima qilsam o ishonch qozonishi qiyin deyapsiz. Ciddi siyasi radikal özgürlük gerek deyapsiz siz.
Radikal özgürlük gerek, ishonch gerek. Bu bir günde boladigan narsa değil. Buna vakit gerek, radikal kararlar gerek. Radikal.
Mana şu hükümet şu radikal kararlar olishiga ishonasiz mi siz?
Hazır ben hiç bir nesi olsa ishonmayayım ben Özbekistan'da. Çünkü bana kop vadeler verildi. Bana kop imtiyazlar verildi. Ne mi oldu? Akırı ne mi oldu?
Çıktı gitti siz memleketten.
Kızımız turbaya gitti. Evet, kıyın. Yazılan zakonlar var, yakşı. Fakat bunlar hiçbiri işlemeydi. Zakon işlemeydi. Bu hana da ne nersesi bizizmen. Hakkı yok, hukuku yok, hiçbir nersesi yok. Kim geledi burada?
Mana hozir O'zbekiston hukumati shu tadbirkorga haq bermoqchi, huquq bermoqchi, ularni faoliyatiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlamoqchi. Masalan, shaxsan Karimov tadbirkorlik faoliyati yo'liga to'siq qo'yish, unga qarshi chiqish bu davlat siyosatiga, menga prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi dedi. Lekin amalda mana siz aytayapsiz, tadbirkorlarga har xil to'siqlar davom etyapti. Anvar aka, sizdan so'ramoqchiman, nima uchun bugun mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy munosabatlar, iqtisodiy sistema bugun uni tepasida turganlarga ham bo'ysunmaydigan darajada kuchayib ketdimi? Nima uchun masalan prezident shuncha gapiryapti, tadbirkorlarga tegmanglar deyapti, lekin amalda bu amaliyot o'zgarmayapti?
Men o'ylaymanki, birda mana bir nuqtai nazarim ozgina farq qiladi. Albatta bu turk birodarimiz katta moddiy ziyon ko'rgan, jabrdiydi desa bo'ladi. Shuni ham tushunamanu, lekin o'zbekistonlik bir vatanparvar sifatida shuni aytishim mumkinki, O'zbekistonda o'sha xorijiy yirik kompaniyalar, global kompaniyalarni juda muvaffaqiyat bilan ishlayotganlarini bilamanda ko'pchiligini. Masalan, Janubiy Koreyani o'sha kompaniyalari, mana Hyundai Engineering, Hyundai Construction kompaniyalari, Xitoyni kompaniyalari 3-4-5 milliardlik sarmoyalar olib kelib, yaxshi o'sha katta tabiiy resurslarimizni qayta ishlaydigan, juda hozirgi zamon talablariga javob beradigan korxonalarni Qashqadaryo viloyatida ham, mana Buxoroda, Qoraqalpog'da qurib ishga tushirishyapti. Demak, ijobiy tajriba ham bor. Hech bir qotib qolgan o'lik hali emas hukumatimiz. Mana yaqinda bir ikkita ijobiy narsalarni qo'shib qo'yaydi bahs qilish uchun. O'sha hukumat majlisida paxta yetishtirishni 8% ga kamaytirish to'g'risida qaror qabul qilindi, fikr qilindi. shu paxta bizni o'zi kasalligimiz ham, hamma dardlarimizni sababchisi ham, o'sha ekologik hamma fojialarimizni sababi ham paxta bo'lgan. Bu paxtani bizga vaqtida Rossiya imperiyasi bo'ynimizga yuklagan, keyinchalik Sovet Ittifoqi o'sha harbiy mudofaa manfaatlaridan kelib chiqqan holda bu yuk qilib qo'ygan. Lekin mustaqillikka erishganimizdan keyin men 15 yildan buyon ko'p maqolalar yozganman, hukumatga takliflar kiritganman. Mana shu paxtani yetishtirishni keskin kamaytirish, 90%ga kamaytirish va uni o'rniga o'sha bozor ko'taradigan meva sabzavotlarni ishlab chiqarib, O'zbekistonda o'sha new Nestle bo'lish kerak. Biz Nestlega masalan raqobat qilishimiz mumkin. Chunki bizda shu tabiiy resurslar bor. Mana endi qarang, sekin-sekin qabul qilinyapti mana 8%ga kamayishi. Bu degani qariyb bir 300,000 gektar sug'oriladigan yerlar dehqonlarni o'sha erkin ijodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.
Rahmat Anvar aka. G'olibbek, mana hozir Anvar aka tilga olgan jihatlar haqiqatda to'g'ri bo'lsa kerak, mana shuncha yer berilyapti. Boshqa tarafdan Rossiya bilan katta-katta shartnomalar tuzilyapti. O'sha Turkiya mevalarini o'rniga, Yevropadan kelayotgan meva-cheva o'rniga asosan O'zbekiston bozoridan olib kelish haqida har xil shartnomalar bo'lyapti. Lekin mana shu narsani xalq o'sha O'zbekistondagi oddiy o'zbekistonlikka berilayotgan iqtisodiy imkoniyat deyishga asosimiz bormi yoki bu yana qaysidir bir guruh tepa bilan bog'liq, hokimiyat bilan bog'liq bir guruh monopolistlar qo'lidan pastga tushmaydigan bir imkon bo'lib qoladimi?
Men shaxsan qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, yuqori sho'rlangan va o'rta sho'rlangan yerlarda ekilgan paxtaga bo'lgan xarajat o'zini qoplamaganligi uchun va paxtani jahon narxlari, paxta tolasining jahon narxlari tushib ketgani uchun O'zbekiston hukumati bu yerlarni undan ko'ra o'sha dalachilarga, pomidorchilarga, jo'xorichilarga, mol boqadiganlarga berish uchun undan ko'ra ko'proq foyda ko'raman degan maqsadda berdi. U hech qanaqa millatimizni shu qiynab qo'ydi paxta degan ma'noda men to'liq ishonchimdan aytaman, tepada o'tirgan hukumat hech qachon millatimiz qiynalib qoldi degan fikrlaydigan odamlar emasdi. Shuning uchun bu hozirgi Rossiya, masalan men yana bir hayron bo'lgan faktim, yaqinda o'qidim, O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulot, ya'ni meva sabzavotni Rossiyaga eksporti 10%ga oshdi deb statistik ma'lumot keltiribdi hukumat. Lekin mana fakt, masalan men Parkent rayonida ko'p uzumchilik fermerlarini bilaman, ko'plari bu yil o'zi asosan Rossiyaga toyfa degan sort uzum eksport qilinadi-da. O'shalar 300 so'mdan ham 350 so'mdan ham o'sha atrofdagi Parkent territoriyasidagi vinzavodlarga o'sha toypisini topshira olmaydi. Hattoki vinzavodlar ham shu toypisini olmadi-da ilgari mashinalar kelib, anaqa furalar kelib, dalasini o'zidan ortib olib ketardi 4000 so'mdan kilosiga berib. Lekin hukumat avtomobilda qishloq xo'jalik mahsulotlarining eksportini taqiqlab qo'yganini o'zidayoq hech kimga kerak bo'lmay qoldi shuncha uzum. Masalan, shaxsan o'zim bilaman, zo'rg'i bozorlarda 1,5 ming so'mlardan zo'rg'i o'tkazdi, 300 so'mdan shu vinzavodga topshirdi deb qoldi. Qanaqadir bu qarorni qabul qilgan odam millat haqida o'ylashi mumkin. Va buni aniq qilib aytish mumkinki, o'sha tepada o'tirganlar hattoki shu bechora dehqonni enidan ham bo'yidan ham hadadan urushishni bilmay endi shu joyidan ham urushishni maqsad qilib qaror qabul qilgandi. O'zbekistonda hozir ichki siyosat yoki ichki propaganda shunaqa darajaga yetganki, buni dunyo siyosatiga bog'lab borish kerak edi O'zbekistonning ichki siyosatini. Karimov hozir sezyapti. Uni eng katta patroni Vladimir Vladimirovich Putin parokandalikka uchrab borayotganini sezyaptida, unga Amerikani patronaji kerak bo'ladi. Chunki agar Putindan voz kechsa, Putinning o'zi zaifligini ko'rsatib, boshqa O'zbekistonni bir himoya qila olmaydigan darajaga tushib qolsa, Karimov Amerikadan himoya qidirishga muhtoj bo'ladi.
Demak, shuning uchun o'zgarishga majbur bo'ladi deysiz.
Ular erkin iqtisod. Demak, borgan sari O'zbekistonda hukumat retorikasi, ya'ni gapbozligi, erkin iqtisod va inson huquqlariga borib taqalib, uni borib shuni
amalga
oshirishga majbur bo'ladi.
Har bir ishda ham men o'ylaymanki, iqtisodchi olim uchun natija muhim. Bu natijaga qanday kelindi? O'sha qaror qiluvchilarni, hukumatni bu ichkiyaligi motivatsiyasi sababi nima? Bular ham endi muhim masala, lekin bu psixologiya, iqtisodiyotga aloqasi yo'q.
iqtisodiyot qonunlari o'ziga yo'l ocha oladi. Mana o'sha yerlardan unumli foydalanish, suvdan unumli foydalanish, suvni tejash bu hayot mamot masalasi. Asosan o'sha xalqning ko'pchiligi an'anaviy o'sha siyosiy ko'rinishlarda o'zini fikrini aytmayotgan bo'lsa ham, mana yig'inlarda, jumanlarda aytib eshitib, mana paxtani bir eksperiment qilishdi chiroyli. Yangi yo'l rayonida bir 5 yil oldin paxta yetishtirish to'liq to'xtatildi-da, hamma narsa o'sha sabzavot ekinlari ekish, baliqchilikka o'tib ketdi. Shu yangi yo'l rayonining ijobiy yutuqlari hammaga ta'sir qildi. Chunki yangi yo'l rayonida bugungi kunda deyarli ishsizlik yo'q. O'sha Rossiyada ishlab yurgan yigit-qizlar vataniga qaytib kelib, o'zlariga mana juda samarali bizneslarni yaratib olishdi. Demak, o'ylaymanki, bu yil 8% ga kamaygan bo'lsa, kelgusi yil balkim yana 20% ga kamayar. Lekin paxta yerlarini boshqa o'simliklarga sabzavotga o'tkazilishi bu 100 minglab ishchi o'rinlarini yaratadi. Ayrim paytda iqtisodiyot o'zi siyosatga juda ham katta turtki va ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz hamroq o'ylashimiz kerakki, bu o'zgarishlar tinch yo'l bilan bo'lsin. Qattiq ziddiyatlarga, urushlarga olib kelmasin. Demak, ijobiy yo'lda yurishimiz kerakki, mana shu iqtisodiyotda xalqimiz tayyor. 100 minglab, millionlab xorijlarda ishlagan quruvchilarimiz bor. O'sha agrar sohalarda, suv xo'jaligida, chorvachilikda ishlab kelgan yaxshi insonlar bor. Mana o'sha baxtli bo'lmasdimi, baxtsizlik ko'rdan berdi deganday, mana Rossiyadan o'tgan yili 1 million odamni chiqarib yuborishdi deportatsiya qilib. Ular ham o'zini sarmoyasi bilan, aqli bilan kirib kelyapti-yu.
Shularga imkon bormi Anvar aka? Mana shularni kichik-kichik mana sarmoyasidan foydalanishiga. Eng oddiy masalan, shart-sharoit mamlakatda gaz bo'lish kerak, elektr bo'lish kerak. Mana shu siz aytgan ozgina qo'lida dastmoya bilan Rossiyadan qaytib kelgan odam nimadir ish qilish uchun, bir to'rtta odamga ish berish uchun. Hozir mana o'zingiz bilasiz, qishloq sharoitlarida, viloyatlarda elektr taqchilligi nihoyatda keskin, gaz taqchilligi bor. Gaz eng elementar iqtisodni rivojlantirish uchun kerak bo'lgan yonilg'i masalasi hal bo'lmas ekan. Qanday qilib iqtisodni rivojlantirish mumkin? Qanday qilib bu odamlar qo'lidagi pulini ishlab chiqarishga yo bir tadbirkorlikka ishlatishi mumkin?
Endi mana aytdim-ku, Turkmaniston bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirib, Turkmanistondan biz agar yiliga bir 20 milliard kubometr gaz sotib oladigan bo'lsak, bizni o'sha ishxonalarimizni to'liq ta'minlash, elektr energiya ishlab chiqarib, elektr energiyaga bo'lgan ta'minotlarni. Endi xalqimiz bugun tabiiy gazni o'sha jahon narxlarida olishga tayyor. Men o'ylaymanki, yaqin vaqt ichida mana shu o'sha kichik biznesga yo'l ochilishini, mana shu iqtisodiy tomonlari hal bo'lishi kerak. Kichik sarmoyadorlar ishxonalar qilishi mumkin. Faqat ularni garantiya bo'lish kerak o'sha issiqlik ta'minotini.
Rahmat Anvar aka. Demak, suhbatimizga hozir Norvegiyadan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Obidov qo'shildi. Demak, o'sha siyosiy islohotlarsiz, radikal o'zgarishlarsiz, xususan bugungi hukumatni o'zgartirmay turib, O'zbekistonda iqtisodni rivojlantirish mumkinmi degan savol atrofida gaplashyapmiz va hamma gap borib o'sha xususiy tadbirkorlikka yo'l ochish, ularga erkinlik berish masalasiga kelib taqalyapti. Hukumat qator qarorlar olyapti, qonunlarga o'zgartirish kiritayapti. Lekin hozirgina gaplashganimizdek, tadbirkor uchun eng zarur bo'lgan asosiy elementlar o'sha energetika muammolari hali ochiq qolyapti. Demak, bugungi suhbatimizga xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda hatto shu siyosiy hokimiyat o'zini saqlab qolishi uchun qandaydir islohotlar qilaman desa, birinchi ishni korrupsiyadan, mana shu xavfsizlik, huquq tizimlarini biznesga aralashuvidan qutqarishi kerak, demak, va erkinlik, ochiqlik berishga asta-sekin o'tishi kerak. Bo'lmasam, na xorij sarmoyasi, na o'zbekistonliklar o'z dastmoyasini iqtisodiy rivojlanish uchun ishlata olmaydi degan xulosaga kelishga majburmiz. Bugungi aytilgan qurultoy ishtirokchilarining hammasiga kattakon rahmat. Shu yerda bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Fikr mulohazalaringiz va boshqa, demak, kuzatishlaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashishda davom etishlaringiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.